Spoštovani pater rektor Robert in vsi dragi bratje frančiškani, varuhi Brezjanskega svetišča, dragi bratje duhovniki, draga dijakona, dragi bogoslovci, dragi pevci in drugi bogoslužni sodelavci, predvsem pa danes iskreno pozdravljam vse vas. Dragi bratje in sestre Romarje, dragi Marijini častivci, prišli smo na Brezje, v naše narodno Marijino svetišče, da bi se zahvalili Bogu za velike reči, ki jih je Mariji storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto, kakor smo slišali v Marijini hvalnici, ki jo cerkev moli skozi stoletja in z njo izraža hvaležnost in občudovanje za Božje delovanje v zgodovini izvoljenega ljudstva in v zgodovini cerkve. Na praznik Marijinega vnebovzetja smo priromali na Brezje, da bi se ob pogledu na Marijo, ki je z dušo in telesom poveličana nad nebeške zbore, tudi mi zazrli onkraj vseh obzorij, ki zamejujejo čas in prostor, da bi v tem pogledu na našo poveličano nebeško mater tudi mi zahrepeneli po življenju, zahrepeneli po Bogu. Naj na pogled na Marijo danes razname našo vero, da se bomo z vso odločnostjo napotili za Bogom, ki tudi vsakemu izmed nas dela velike reči. Še večje pa so nam obljubljene, če bomo živeli po njegovi besedi. Verska resnica o Marijinem vnebovzetju, ki jo je razglasil papež Pij XII. 1. novembra leta 1950, pravi, ko je brezmadežna Mati Božja, vedno devica Marija, dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. In isto resnico potrjuje drugi vatikanski koncil, ko v dogmatični konstituciji Luč narodov pravi, kakor pa je med tem Jezusova mati v nebesih že poveličana po telesu in po duši in je kot taka podoba in začetek cerkve, ki naj bo v prihodnjem veku dovršena, tako sveti tu na zemlji potujočemu Božjemu ljudstvu kot znamenje trdnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan. V Marijo se torej danes oziramo kot znamenje trdnega upanja in tolažbe. Z dušo in telesom vzeta v nebesa nam govori o dostojanstvu človeka in o njegovi končni usodi. Prihodnost človeka in človeštva presega vse, kar more obljubiti kdorkoli, ki pridiga o raju na zemlji, ali ga tako ali drugače vzpostavlja. Vse na zemlji se namreč dogaja znotraj časa in je zato neusmiljeno, včasih kar boleče, začasno. Čeprav bi toliko krat želeli ujeti trenutek, zaustaviti čas in zadržati pridobljeno, vedno znova doživljamo, kako vse nezadržno hiti proti svojemu koncu. Čisto vse. Čisto vse razen tega, kar je rojeno iz Boga in zato nosi v sebi pečat večnosti. In ne samo pečat, nosi v sebi večnost samo. Marijino vnebovzetje nam govori o tem, da vsak, ki je rojen iz Boga, živi življenje, ki ga svet ne more dati. Svet je namreč ujet znotraj samega sebe in sam sebe ne more preseči. Življenje, ki ga živimo, prihaja iz Boga in zaradi tega presega ta svet. In ta resnica prinaša pred nas nepreklicno dolžnost spoštovanja vsakega človeka. Bog je namreč stvarnik vsega in vsi smo rojeni iz njega. Da bi nikoli ne pozabili te resnice, da bi jo vedno nosili živo v svojem srcu. Iz Boga sem rojen, Božjo podobo nosim v sebi in poklican sem v življenje večnosti. Na to nas jasno spominja uvod v evangeliji po Janezu, ki pravi, vse je nastalo po njej, po besedi namreč, in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo, in v njej je bilo življenje. In življenje je bilo luč ljudi. Vsem nam je podarjeno življenje in vsem je tudi ponujena luč. Vsak človek na tem svetu je Božji otrok in mora biti spoštovan. Nihče nima pravice nikogar zapostavljati, ga izkoriščati ali, kako pravi papež Frančišek, ga uporabiti in zavreči, kot bi bil predmet za enkratno uporabo. A današnja Božja beseda nam govori tudi o tem, da luč lahko zavržemo. Prvo berilo predstavlja pred nas čudovito podobo o ženi, odeti v sonce, ki ima pod nogami mesec, glavo pa jo ovija venec iz 12 zvest. In žena je noseča, nosi življenje. O tem govori tudi evangelij o Marijinem obiskanju pri sorodnici Elizabeti. Srečata se dve noseči ženi. Gre za enega najbolj svetlih odlomkov svetega pisma. Njuno srečanje je polno veselja, njun odnos poln spoštovanja, njune besede blagoslavljajo in iz njunih ust se dviga hvalnica Bogu, ker se obrača na nizke in dela velike reči. Dragi bratje in sestre, vedno znova smo postavljeni pred izbiro. Bomo izbrali življenje ali se bomo odločili za smrt. Izbrati življenje pomeni odločiti se za Boga, odločiti se za njegovo voljo, sprejeti njegovo voljo. Marija nas uči, kaj pomeni izbrati življenje, kaj pomeni odločiti se za Boga in njegove zapovedi. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In njegove zapovedi niso težke, kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. Zato bi vas rad danes povabil, da se odločimo za življenje. To pomeni odločiti se za Boga in v življenju izpolnjevati njegovo besedo. Najprej to pomeni sprejemati življenje, ki nam je ponujeno, da smo njegovi varuhi. Rad bi se zahvalil vsem očetom in mamam, ki ste sprejeli Božjo ponudbo in z Marijo izpovedali, zgodi se mi po tvoji besedi, ko ste začutili, da ste povabljeni postati varuhi življenja, ki vam je bilo zaupanje. In ob tem vabim tudi vse tiste, ki želite postati očetje in mame, pa vam to ni podarjeno. Vse eno, bodite varuhi življenja in prinašalci veselja v puščavo obupa in smrti. Kristjani smo pri tem na poseben način povabljeni k sodelovanju z Bogom. V našem narodu smo se namreč spet pomaknili na temno stran. Lansko leto je bilo pri nas rojenih manj ljudi, kot jih je umrlo. In v prvem polletju letošnjega leta se ta trend nadaljuje. Stopamo v senco smrti, ne da bi se tega zares zavedali. Pri nas je veliko govora o pravicah in svoboščinah, premalo pa o življenju. Zmaj, ki je v knjigi Razodetja prežal na dete, da bi ga požrl, ko bi bilo rojeno, stoji tudi v našem narodu. In ta zmaj, dragi bratje in sestre, ta zmaj najprej požre srce. Najprej požre ljubezen. Tako do konca izsesa ljubezen iz srca, da srce ne ljubi več. In srce, ki ne ljubi več, postane suho in prazno in mrtvo, nerodovitno. Nerodovitnost srca se preseli v nerodovitnost telesa. in nerodovitna telesa naredijo nerodovitno družbo, nerodoviten narod. In zato tam, kjer bi moralo kraljevati življenje, tulijo mrzli vetrovi smrti. In ta zmaj govori strašne besede, takšne, kakršne je govoril Adamu in Evi v raju. Bog vaju ne ljubi. Ve, da bi postala kakor Bog, če bi prestopila njegovo besedo. Zato vama ne dovoli jesti od drevesa spoznanja dobrega in hudega. In sta ga poslušala, sledila njegovi besedi, njegovemu zapeljevanju, ki jo je odvračalo od Božje volje, in raja ni bilo več. Zmaj danes uporablja iste metode. Zasijati hoče razdor med Boga in človeka, med Božjo voljo in človekovo hrepenenje po sreči. Predstavlja mu, da bo srečen, če bo Bogu obrnil hrbet. Dopoveduje mu, da Bog nima pravica, da bi človeku postavljal kakršnokoli mejo. Dopoveduje mu, da je človek gospodar samega sebe, svojega telesa, svojih odločitev, da ima v vsakem trenutku možnost izbire. Da ima možnost izbire, ali bo živel očetovstvo ali materinstvo. Kajti pri tako imenovani možnosti izbire ne gre za to, da bo nekdo postal oče ali mati. Oče ali mati si nepreklicno v tistem trenutku, ko je otrok spočet. In nihče, nobena oblast na tej zemlji in noben zakon ti tega pečata očetovstva in materinstva ne more izbrisati. Gre samo za to, ali bom očetovstvo in materinstvo živel, ali bom ponudbo sprejel, ali bodo moje roke pestovale, ali bo moje naročje ostalo prazno. In vse prevečkrat se dogaja, da tudi mi podležemo prišepetavanju zmajev, prepričanju, da nam obljublja dostojanstvo in svobodo. Kakšna naivnost. Pa tudi danes so posledice iste. Raj izgine in srce umre. Želim vam prenesti besede našega čudovitega pesnika Toneta Pavčka iz intervjuja, ki ga je imel marca leta 2004 za osnovno šolo, ki se imenuje po njem, v Mirni peči. Dekleti, ki sta ga vpraševali, sta mu na koncu postavili vprašanje, katerih vprašanj pa v intervjujih ne marate. In odgovoril je takole. Včeraj sem imel z neko gospo kar 3-urni intervju, pa nisem zasledil nobenega takega vprašanja. Motijo me taka vprašanja, pri katerih me spreleti zona. Nekdo me je nekoč vprašal, če sem kaj grešil. Enkrat me je na Tržaškem vprašal nek otrok, kaj bi spremenil, če bi imel spet pred sabo celo življenje. In nadaljuje, to vprašanje me je res pretreslo. Odgovoril pa sem mu, da me najbolj boli to, da nisem imel več otrok. Najbolj me boli to, da nisem imel več otrok. Kako razumljiva je potem drža istega pesnika pred vsako nosečo ženo in ob vsakem otroškem vozičku. V nekem drugem intervjuju je povedal, da nikoli ne gre mimo noseče mamice, ne da bi pozdravil tistega majhnega otročka pod njenim srcem in mu izrekel dobrodošlico na našem planetu. In da nikoli ne gre mimo otroškega vozička, ne da bi blagoslovil dete v njem in mu zaželel vse dobro. Vabim vas, zelo vas vabim, dragi bratje in sestre, da si tudi sami začnemo prizadevati za to držo sprejemanja in blagoslova. Vsako srečanje kogarkoli izmed nas z nosečo materjo ali z otroškim vozičkom mora nositi v sebi toplino in blagoslovljenost srečanja med Marijo in Elizabeto. Morda bi kdo pričakoval, da bom ob takem prazniku govoril o porečih problemih naše družbe, o mladih, ki odhajajo v tujino, o nepoštenju in brezpravnosti, ki se razrašča zaradi nedelujočih ali slabo delujočih ustanov. Lahko bi govoril o vsem tem, ampak mislim, da se vprašanje in problem začenja tukaj, pri veselju nad življenjem. Narod, ki ne zna sprejemati svojih otrok, jih tudi ne bo znal vzgajati, ne bo jim omogočal prihodnosti in ne bo jih spoštoval. Ne, ko so majhni, ne, ko so odrasli in ne, ko se poslavljajo od življenja. Zato vas vabim, dragi bratje in sestre, da se vsi mi danes ponovno odločimo za življenje. Pri Mariji na Brezjah hočemo vedno bolj postajati ljudje, ki se veselijo življenja in ljubijo življenje, svoje življenje in življenje vseh bratov in sester. Na praznik Marijinega vnebovzetja spoznavamo veličino vsakega človeškega življenja, saj se v vsakem zrcali Božja ljubezen in vsako življenje nosi v sebi poganje k večnosti. Zato bomo sedaj ponovno zmolili izročitev slovenskega naroda Marije. S to molitvijo so naši škofje izročili Mariji slovenske ljudi in osamosvojitev naše države. In s to molitvijo hočemo danes tudi mi Mariji izročiti sebe in prihodnost naše samostojnosti. Naj bo odprta za spolnjevanje Božje volje in s tem polna veselja nad življenjem, za katerega nas je ustvaril Gospod. Naj se naš duh raduje v Bogu, našem zveličarju, saj nam je velike reči storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Amen. Molitev izročitve bomo zmolili tako, da bom jaz molil naprej, vi pa boste ponavljali za menoj. Presveta Devica Marija,
Presveta Devica Marija,
Ti si Jezusova mati,
Ti si Jezusova mati,
Ti si ga pod srcem nosila,
Ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila,
ga rodila,
in z njim pod križem trpela.
In z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati.
Ti si tudi naša mati.
Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe.
Tebi izročamo sami sebe.
Da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine.
Tebi izročamo naše družine.
Da bi bile odprte za življenje.
Da bi bile odprte za življenje.
In bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
In bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo cerkev na Slovenskem.
Tebi izročamo cerkev na Slovenskem.
Da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino.
Tebi izročamo slovensko domovino.
Da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu.
Tebi izročamo naše rojake po svetu.
Da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo.
Sprejmi nas v svoje varstvo.
In nas izroči svojemu sinu Jezusu.
In nas izroči svojemu sinu Jezusu.
Našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.